Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកភីសុភិតានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនសន្យាថានឹងសងសឹកនៅពេលដែលការយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញខ្លួនចូលជាធរមានលោកត្រាំក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចការងារទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចាក់ចេញទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សារឿងនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាជាតិជាង3លានដុល្លារក្នុងការឃោសនានយោបាយជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រនៅក្នុងជំនួបជាមួយគណៈកម្មការកម្មការិនីក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ការបន្តដំណើរជួបជាមួយគណៈកម្មការនឹងបន្តធ្វើដែលពូបាននិយាយថានឹងធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀត
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាដើម្បីពិចារណាឡើងវិញលើការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបរិយាកាសនិងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសចិនកំពុងប្រកាន់ជំហររឹងមាំប្រឆាំងនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងយកពន្ធគយថ្មីមួយចំនួនទៀតលើទំនិញរបស់ខ្លួនដោយបានព្រមានថាខ្លួននឹងតបតភ្លាមៗនៅពេលដែលការយកពន្ធគយថ្មីនេះចូលជាធរមានគម្រោងរបស់ប្រធាននាយកដីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការយកពន្ធគយថ្មីចំនួន 25% លើផលិតផលរបស់ចិនជាង800ប្រភេទដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប្រហែល 34,000 លានដុល្លារអាមេរិកគឺក្រុងនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកកៅហ្វឹងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនចាត់វិធានការអ្វីមុននោះទេនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលអាចកើតឡើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីការសងសឹកទៅវិញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកកៅហ្វឹងនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិននឹងមិនអោនក្បាលនៅពេលដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការសម្លុតរោគផលប្រយោជន៍ដូចនេះនោះទេលោកកៅហ្វឹងបានព្រមានថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែវាយប្រហារយ៉ាងជាក់ស្ដែងចំពោះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងខ្សែសង្វាក់តម្លៃនៅលើពិភពលោកហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតែបង្ករឿងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផងដែរលោកកៅហ្វឹងបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាទំនិញក្នុងទឹកប្រាក់ប្រហែល 20,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលនឹងរងការយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្គត់ផ្គង់ដោយវិនិយោគិនចិត្តបរទេសដែលក្នុងនោះមានទាំងវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងមួយចំនួនផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរយារបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចការងារមិនមែនជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនោះទេដែលមានន័យថាលោក Trump នឹងមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយនិងការប្រឆាំងពីសាធារណជនទូទៅមួយវិញទៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនាងធើរីពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំនឹងធ្វើការតវ៉ាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើបាតកម្មនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោក Trump មិនត្រូវគួរបានស្វាគមន៍នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេចំណែកឯអ្នកគាំទ្រដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump វិញបាននិយាយថា ពួកគេខ្លាចថាការតវ៉ានោះអាចលុបលើសារៈសំខាន់ផ្នែកនយោបាយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំលើកនេះធ្វើឡើងចំពេលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អង់គ្លេសស្របពេលដែលប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនចង់បានមួយជាមួយនឹងប្រទេសបែលហ្សិកអំពីការចាក់ចែងរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបគេឃើញមានការកើតឡើងនូវការភ័យខ្លាចដែលថាចក្រភពអង់គ្លេសប្រហែលជាចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយស្របពេលដែលការបរិឆេទផុតកំណត់នៃការចាក់ចែងនេះនឹងចូលមកដល់នៅខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un អំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Pompeo និងជំនួយការជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់លោកបានចាកចេញនៅម៉ោងប្រហែល2ព្រឹកនឹងក្រុងទៅដល់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមុនហើយលោក Trump មានសុតិធិនិយមថានឹងមានសន្តិភាពនិងបញ្ជាក់ថាការគម្រាមកំហែងនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរគឺមិនមានទៀតទេប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានអ្នកនាំទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខានៅពេលនោះមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបដូរផ្តាច់លំអិតណាមួយនោះទេហើយលោក Pompeo ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យធ្វើការចរចានៅគម្រោងមួយដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថាដំណើរការចរចានេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកតាមដានស្ថានភាពនិងអ្នករិះគន់លើលោក Trump ភាគច្រើនបានព្រមានថាការសន្យារបស់លោក Kim Jong-un មានន័យតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយដំណើរការចរចានេះអាចចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំខាងមុខលោក Hossein Kazempour Adebili អ្នកដំណើររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចិញ្ចប្រេងដែលហៅកាត់ថា OPEC បាននិយាយថាប្រធាននាយកទឹកដីអាមេរិកលោក Donald Trump គួរឈប់សរសេរនៅលើ Twitter អំពីការចង់ឲ្យមានការបន្ទាបតម្លៃប្រេងដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺមានតែទទួលលទ្ធផលបញ្ច្រាស់មកវិញទេលោក Trump បានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យក្រុមប្រទេសផលិតប្រេងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាអង្គការ OPEC ធ្វើបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការជួយឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់ថាការកើនឡើងតម្លៃប្រេងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេស Venezuela ដែលជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសផលិតប្រេងដ៏ចម្បងនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលចិនចង់ឲ្យអង្គការ UNESCO បញ្ចូលភ្នូរបស់លោកម៉ៅសេទុងនិងទីលានធានអានមែនដែលជានិមិត្តរូបដ៏មានឥទ្ធិពលនិងពោពេញដោយរឿងជំរងចម្រាស់នៃអំណាចរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនចូលទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទីបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ដាក់បញ្ចូលទីតាំងសរុបចំនួន14កន្លែងទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO នៅត្រឹមឆ្នាំ2035ទីបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងលោកស៊ូសៀវហ្វឹង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចំណាយថវិកាជាតិជាង3លានដុល្លារក្នុងការឃោសនានយោបាយជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាដើម្បីពិចារណាឡើងវិញលើការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបរិយាកាសនិងបញ្ហាជំរងចម្រាស់នយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-51-94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានការគាំទ្រកើនឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចោះជួបកម្មការនីនៅតាមរោងចក្រដោយមានភ្ជាប់នឹងការផ្ដល់លុយព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យលោកផងដែរការចោះជួបនឹងការឲ្យលុយទៅកម្មករ7400000ក្នុងរយៈពេលជាង10ខែមកនេះលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយថវិកាជាតិអស់ជាង3,400,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺជាលើកចុងក្រោយនិងជាការចោះជួបសំណេះសំណាលលើកទី49របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយកម្មការនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរមុននឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខរយៈពេលជាង10ខែនៃការចោះជួបសំណេះសំណាលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណាយថវិការដ្ឋអស់យ៉ាងហោចណាស់ជាង3,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាច់ឲ្យកម្មការនីរោងចក្រ7700000នៅទូទាំងប្រទេសយោងតាមគេហទំព័ររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងផ្សព្វផ្សាយស្ទើររាល់គ្រប់សកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមចេញជួបកម្មករលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017ដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះមានចំនួន49លើកក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបជាមួយកម្មការនីចំនួន7700000ក្នុងចំណោមកម្មការនីសរុបប្រមាណជាជាង800000នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងជំនួបម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងផ្ដល់អំណោយជាថវិកាចំនួន20,000 រៀលឬស្មើនឹង$5ដល់កម្មករនីម្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានអះអាងថាលោកនឹងបន្តជួបកម្មករនីឡើងវិញក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាអំឡុងការជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនីរាប់សិបដងនោះលោកមិនដែលភ្លេចអំពាវនាវឲ្យកម្មករនីទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនោះទេថ្លែងទៅកាន់កម្មករនីជាង20,000នាក់ក្នុងស្រុកអង្ស្នួលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថា
ការបន្តដំណើរជួបជាមួយកម្មករនិងបន្តធ្វើដែលពូបាននិយាយថានឹងធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបែរជាគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតពូពុំមានឱកាសដើម្បីធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតទេដូច្នេះដំណើរការជួបគ្នាគឺមិនអាចជួបបានតទៅទៀតទេអានឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនទុកជាមុនប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាពួយៗនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យពូឲ្យគណៈបកប្រជាជនដើម្បីពូមានលទ្ធភាពដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀត
រាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចោះជួបកម្មករនីតាមរោងចក្រម្ដងលោកតែងបានបង្ហាញនៅភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយកម្មករនីតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអោបនឹងថើបព្រមទាំងថតរូបស៊ែលហ្វីជាមួយលោកជាដើមក្រៅពីការចោះជួបកម្មករនីស្ទើរតែរៀងរាល់សប្ដាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏តែងចោះចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតកាត់ឫស្សីម៉ាវត្តអារាមសម្ពោធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់ជាដើមដែលរាល់ដំណើររបស់លោកទាំងនោះតែងមានការចំណាយថវិកាគ្រប់ពេលការចំណាយសម្រាប់ចោះជួបកម្មករនីនឹងចែកលុយរហូតដល់ជាង3,400,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាង10ខែនេះត្រូវបានលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាជាការចំណាយដោយប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបានដឹងពីចំនួនលម្អិតនៃការចំណាយនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានបានរុញឲ្យសួរទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងគឺលោកកឹមសុភ័ក្រនិងលោកមាសសុកដេសានមិនទទួលទូរស័ព្ទរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកង៉ែតជូអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ VOA ថាការចោះចែកលុយចំនួន20,000 រៀលទៅដល់កម្មករគឺជាការបង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមិនមានផ្ដល់ផលចំណេញណាមួយដល់កម្មករនោះទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើនការពង្រឹងចំណេះនិងជំនាញដល់កម្មករនិយោជិតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញការងារបានកាន់តែប្រសើរជាងមុន
យើងគួរតែងាកមកប្រើប្រព័ន្ធដែលមានជាលក្ខណៈស្ថាប័ននៅក្នុងការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពជួយពង្រឹងចំណេះដឹងជំនាញរបស់កម្មករដើម្បីគាត់អាចបំពេញការងារបានប្រសើរជាងមុនយ៉ាងហោចណាស់ឬក៏ផ្ដល់នៅការអប់រំផ្នែកខាងបំដិនជីវិតអីតាក់ទងជាមួយការរស់នៅក្នុងទីក្រុងគាត់គួររៀបចំអនាម័យយ៉ាងម៉េចការហូបចុកយ៉ាងម៉េចវាសុវត្ថិភាពអីចឹងខ្ញុំគិតថាជួយពួកគាត់បានច្រើនជាងដែលយើងជួយគាត់ហើយយើងជូនប្រាក់គាត់ហ្នឹង
កាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014កម្មកររាប់សិបម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតុកម្មទាំងក្នុងរោងចក្រនិងតាមដងផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបាតុកម្មដែលធ្វើឡើងលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រីនាពេលនោះត្រូវរងការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាពីសំណាក់កងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលគេស្គាល់ថាជាជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនការបង្ក្រាបវងបាតុករដោយការបាញ់ប្រហារនោះបានបណ្ដាលឲ្យបាតុករ4នាក់ស្លាប់ម្នាក់បាត់ខ្លួននិង23នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជំនាញវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាការចោះជួបកម្មកោស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍នេះជាការបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋគណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់
គណៈកម្មាធិការជួនពិតជាបានដឹងអំពីអារម្មណ៍របស់កម្មករទីមុនអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺសំខាន់គឺការជួបដើម្បីទិញទឹកចិត្តកម្មករឬក៏ការប្រជុំបញ្ចូលកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យអាចបំភ្លេចរឿងចាស់ឲ្យវិលមកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនវិញបាននេះរឿងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងណា
លោកមាសនេះបន្ថែមថាការចោះជួបដែលមានផ្ដាល់លុយនិងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនបែបនេះក៏បានបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកនយោបាយចំនួន19ផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍នេះថាការចែកលុយទៅឲ្យកម្មករកម្មការិនីម្នាក់20,000រៀលនោះជាមនោសញ្ចេតនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថាជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាអ្នករិះគន់សកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការចោះចាច់អំណោយផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដែលមានការគិតបែបប្រឆាំង
ខ្ញុំជំរាបអស់លោកអ្នកវិភាគឬមួយក៏អ្នកដែលនិយាយគេហៅថាមិនប្រកបទៅដោយសតិអារម្មណ៍ឯករាជ្យឬមួយក៏សតិអារម្មណ៍សក្តានុពលនោះបាទគាត់ចាំថាធ្វើអីក៏គាត់ថាខុសដែរបើមិនជឿសម្ដេចអត់មានចៃគេថាឯងដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅដៃទៅទេអត់ដឹងសុខទុក្ខជាពលរដ្ឋអត់ដឹងសុខទុក្ខកម្មករនិយោជិតអាហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងទៀតហើយដល់ឲ្យមានទៅគាត់មិនទៅសើមិនលើកទឹកចិត្តមិនអបអរសាទរវាទៅជារឿងជំទាស់អាហ្នឹងឯងវាជាសតិអារម្មណ៍គេថាប្រឆាំងណា
ការចោះជួបកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានកៅអីតំណាងរាស្ត្រសភាចំនួន55និងគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង5,000ការនេះធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលខ្លួនបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកស្ថិតក្នុងអំណាចអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានព្យួរសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងចំណែកលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំមួយរូបទៀតបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅឯបរទេសបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក្តីក៏គេនៅតែឃើញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដឹកនាំនិងបង្កើនការយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខ្សែអត់សម្លេងបែកធ្លាយមួយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយណែនាំទៅកាន់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការងើបប្រឆាំងណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបករបស់លោកក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់បើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយក្តីលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់មន្ត្រីរបស់លោកពីការតាក់ទាញគណៈកម្មការកម្មការនីឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំកំពុងស្វាមនៅមុខសញ្ញាកម្មកតែខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើការធ្វើឲ្យមានការឲ្យក្នុងជួរកម្មកប្រែពណ៌តែប៉ុននេះគឺបងប្អូនយើងតែងតែគិតថាកម្មកគឺជាកម្លាំងគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញទេឥឡូវនេះស្ថានភាពនៅក្នុងជួរកម្មកមានការប្រែពណ៌ហើយ
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះកំពុងត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំធំមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពស្របច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកតែងអះអាងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់រីឯគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជោបដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងបានអះអាងថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលមានចែងជាធរមានទាំងគយជោបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនឹងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានបន្តព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្សែបន្ទាត់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាដើម្បីពិចារណាឡើងវិញលើការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបនឹងផ្ដើមបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាបេសកកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដើរថយក្រោយនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងធំមួយត្រូវបានដកចេញពីការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបេសកកម្មនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការពិនិត្យលើការគោរពរបស់កម្ពុជាចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានលើកដំកើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗក៏បានវាលែងតែអាវុធ EBA ដែលជាគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញរបស់កម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបចំនួន18រូបនិងការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដែលបានផ្ញើជូនអ្នកស្រី Federica Mogherini មេដឹកនាំគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថាបេសកកម្មនេះជាជំហានវិជ្ជមានមួយដើម្បីវិតម្លៃថាការតាំងចិត្តនានាដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗក៏បានវាលែងតែអាវុធនោះត្រូវបានអនុវត្តតាមហើយយើងសង្ឃឹមថានេះជាការអនុវត្តមួយដើម្បីតាមដានលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌនេះក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបជាង10នាក់នោះបានសរសេរក្នុងលិខិតរបស់ពួកគេក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រយើងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការវិវត្តខាងនយោបាយនិងការគៀបសង្កត់ដែលបានបន្តលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងជឿថានឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ត្រូវបានគេផាត់ចេញតាមតែអំពើចិត្តនោះហើយយើងសូមគោរពចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ហានេះដើម្បីយករឿងដែលគួរឲ្យកង្វល់នេះមកពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបទាំង18អ្នកនោះក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដកការគ្រប់គ្រងសពបែបយ៉ាងពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគយជបក្រុមសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបដដែលនេះរំពឹងថាប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបនិងបុគ្គលិករបស់ទូតនៃប្រទេសសមាជិកនានានឹងមិនចូលរួមសកម្មភាពឃ្លាំមើលដែលអាចត្រូវបកស្រាយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៃដំណើរការបោះឆ្នោត VOA ជាយមសំការអធិប្បាយពីក្រមមន្ត្រីនៃអង្គភាពទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះតែពុំមានមន្ត្រីរូបណាទទួលទូរស័ព្ទលោកចូចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាបេសកកម្មនេះជាដំណើរទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រតិកម្មអ្វីៗក៏បានវាលែងតែអាវុធឬ EBA នេះលោកចូចអេហ្កាបានសរសេរតាមនេះដើមថាបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយ នឹងធ្វើឡើងនៅដើមខែកក្កដានេះនៅក្នុងបរិបទដែលការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើនឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះហើយដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីស្ថានភាពក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថាគោលបំណងនៃបេសកកម្មនេះគឺដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដើម្បីជទន់ដល់ការពិចារណាបន្ថែមនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុប VOA ជាជំសំការអធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានទទួលដំណឹងតិចតួចពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៃក្រមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកមានក្តីបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការចង់ព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាភាគីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងលើជីវិតនយោបាយនិងជីវិតកម្មកររបស់កម្ពុជា
ទស្សនៈរបស់សហជីពក៏ដូចជាកម្មករយើងយើងអត់ចង់ឃើញការផ្ដាច់ពាណិជ្ជកម្មនេះទេហើយបើសិនជាមានរឿងនយោបាយរឿងអីចង់ឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយគ្នាហើយបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើងមិនគួរឬនឹងកើតឡើងមុននេះវាគួរតែរឿងផ្សេងៗកើតឡើងមុនអាហ្នឹងគួរតែជាវិធានការចុងក្រោយព្រោះនេះបើធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករផ្ទាល់តែម្ដង
លោកអាចធុនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះគ្មានទីផ្សារណាអាចរ៉ាប់រងទំនិញកាត់ដេរខ្មែរបាននោះឡើយលោកថ្លែងថា
សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើយើងគិតមើលពីទំហំទីផ្សារវាឲ្យចូលវាជាង 70% ទៅហើយហើយទីផ្សារផ្សេងទៀតមានតែកាណាដានិងជប៉ុនចំណែកចិនគឺមិនមែនទេចិនគឺជាទីផ្សារដែលប្រកួតប្រជែងពីកម្ពុជាទេគឺមានន័យថាកម្ពុជាយើងនាំចេញតែជា 1.7% តែចិនហ្នឹងនាំចេញ 55% ពីប្រទេសចិនទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចគ្នាអញ្ចឹងចិនមិនមែនប្រទេសដែលយើងនាំអីវ៉ាន់ទៅទេអញ្ចឹងគិតថាចំពោះការនាំចូលទៅប្រទេសចិនវាដូចជាមិនមានការអនុគ្រោះអីទេបាទ
នៅក្នុងបញ្ហាក្របខ័ណ្ឌប្រតិកម្មអ្វីក៏បានវាលែងតែអាវុធនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនលោកសុកស៊ីផាណាបេសកជនពិសេសទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនិងទប់ស្កាត់វិធានការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបរបស់លោកសុកស៊ីផាណាដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយពីលទ្ធផលនិងសកម្មភាពនៃទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនកម្ពុជានៅសហភាពអឺរ៉ុបនោះនៅឡើយទេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2017សភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតទទួលយកការពិចារណាលើការព្យួរកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធដែលមានឈ្មោះថា EBA នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ឡើងវិញនៃរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាការពិចារណារបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបរិយាកាសនិងបញ្ហាជំរងចម្រាស់នយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយយើងមានលោកយ៉ងកឹមអេងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភីតាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយដូចបានជម្រាបអំពីវាគ្មិនហើយនឹងប្រធានបទរួចហើយចឹងសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទក្តីតាម Facebook ក្តីដើម្បីសួរសំណួរហើយនឹងបញ្ចេញយោបល់បាទនៅរាត្រីនេះឥឡូវវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយ៉ងកឹមអេងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលនឹងត្រៀមសួរដូចថាឆ្លើយជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបរិយាកាសនិងភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018 18នេះអញ្ចឹងដោយមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនសូមជំរាបសួរលោកយ៉ាងកំបែងបាទ
ជំរាបសួរបាទ
បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកដូចថាធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីបរិយាកាសហើយនឹងបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់នយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះពីព្រោះថាការដែលឃោសនាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមទៅនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយចំនួន3សប្តាហ៍មុននឹងចុះដល់បោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាអញ្ចឹងសូមជួយលោកកុំអី
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទហើយយើងបានយល់ថាប្រិមិត្តក៏បានតាមដានអំពីការវិវត្តនៃស្ថានការនយោបាយក៏ដូចជាការប្រែប្រួលខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទហើយយើងឃើញថានៅសល់តែរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះគឺនឹងដល់ពេលឃោសនារបស់ឆ្នោតដែរបាទទៅគេចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7បាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងឃើញថាជុំវិញបញ្ហាភាពប្រទៀងប្រទើសខាងនយោបាយនេះក៏យើងឃើញថានៅតែបន្តដែរដែលបន្តកើតឡើងគឺដោយសារថានៅក្នុងនោះគឺការប្រទៀងប្រទើសខាងនយោបាយនេះក៏ជាការរុញបន្ទុកនឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទគឺបានន័យថាបាននាំគ្នាដាក់សម្ពាធទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទជាពិសេសអ្វីដែលរឿងសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលមានការលើកឡើងការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើដែលនយោបាយមានការលើកឡើងខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការទៅបោះឆ្នោតនេះបាទនេះជារឿងមួយដែលដែលមិនគួរនឹងកើតឡើងហើយដែលមិនគួរនឹងលើកយកទៅដាក់ទៅលើជាបន្ទុកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទពីព្រោះថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគេអត់ដែលមានអ្នកណាគេយកធឿនអោបាទន័យថាការចាក់ចែងទៅបោះឆ្នោតនោះចំនួនឬក៏ដែលអត្រានៃអ្នកចាក់ចែងទៅបោះឆ្នោតនេះជាការកំណត់ពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតទេបាទគឺមិនដែលមានទេបាទខ្ញុំមិនធ្លាប់ឮបាទឬក៏ខ្ញុំចេះអត់ដល់ឬក៏នៅមានការខ្វះចន្លោះអាហ្នឹងក៏សូមអធិស្ឋានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនគួរនឹងលើកឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការកង្វល់ឬក៏មានការព្រួយបារម្ភបាទចំពោះបញ្ហាអស់ទាំងនេះបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរក៏យើងឃើញថាក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយរបស់យើងនេះក៏មានការធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកវិភាគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាឃើញមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនបាទសម្បីតកាយបច្ចេកមតិតាម Facebook តាមអីក៏ដោយក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងឃើញថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនហើយអាចថាមានការព្រួយបារម្ភអីចំពោះការបច្ចេកមតិរបស់ខ្លួនខ្លាចវាអត់មានសុវត្ថិភាពបាទខ្លាចមានការខុសឆ្គងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាហ្នឹងគឺឃើញមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងនោះដែរក៏យើងឃើញថាការប្រើមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងតាមទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតាម Facebook អីហ្នឹងគឺក៏ឃើញមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនដែរដែលឃើញថាមានការបដូរទៅប្រើអេបផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដូចជា Telegram ឬក៏ WhatsApp អីជាដើមបាទហើយជាមួយគ្នានោះក៏យើងក៏បានមើលឃើញថារវាងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាដែរបាទចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧមាថាដូចជាចិនលោកថាមិនបញ្ហាទេលោកគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការបាទ ប៉ុន្តែដូចជាខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងអាមេរិកអីចឹងបាទបង្ហាញនៅការខ្វាយខ្វល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងបាទរួមទាំងការបោះឆ្នោតផងដែរបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាជប៉ុនក៏គេបន្តនៅគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៅលើបាទនេះគឺយើងឃើញថាមានការខ្វែងការយល់ឃើញខុសគ្នាដែរបាទនេះជារឿងធម្មតាទេបាទនៅក្នុងការអនុវត្តវិជាធិបតេយ្យគឺតែងតែមានការយល់ឃើញខុសគ្នាហើយបាទហើយក៏ត្រូវតែគោរពការយល់ឃើញខុសគ្នាដែរបាទទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអ្នកទាំងមតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរបាទនេះជាសំខាន
់បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ងកំឯងបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបរិយាកាសនិងភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយលោកចុងកំឯងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជីវខ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ02515194ដើម្បីសួរសំណួរឬក៏បញ្ជូនសំណួរតាមរយៈទំព័រ Facebook VA ដោយផ្ទាល់បាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបាទបានចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាខ្លះដែលលោកយ៉ងកំពេញបានលើកឡើងអំពីរឿងមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងដាក់បន្ទុកអ្នកនយោបាយដាក់បន្ទុកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយ៉ងកំពេញចង់និយាយសម្ដៅទៅលើរឿងអ្វីខ្លះដែលជាបន្ទុកនោះហើយតើបន្ទុកនោះវាធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះហើយតើអាចនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាទៀតពីព្រោះថាឥឡូវចិត្តឃោសនាបោះឆ្នោតហើយហើយចិត្តនឹងបោះឆ្នោតទៀតបាទ
បាទអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងឃើញថាអ្វីជាបន្ទុកហើយដែលមិនគួរនឹងលើកឡើងបាទដូចជាការអំពាវនាវនៃអ្នកនយោបាយមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតអីចឹងទៅបាទហើយខាងទៀតថាបើទៅបោះឆ្នោតទេគឺមានបញ្ហាចេះមួយចាស់ពីរទៅបាទអានឹងហើយរឿងអស់នឹងហើយជាបន្ទុកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទហើយមែនទែនទៅគឺយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទជាបើយើងនិយាយថាជាសិទ្ធិគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការគៀបសង្កត់ដោយគ្មានការភ័យខ្លាចបាទអានឹងគឺជាសិទ្ធិបាទអញ្ចឹងការដែលមិនភ័យខ្លាចបាទដែលគាត់ទៅដោយរីករាយការដែលគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឆន្ទៈផ្ទាល់របស់គាត់នឹងហើយអានឹងគេហៅថាជាសិទ្ធិនឹងបាទអញ្ចឹងរឿងអស់នេះគឺវាសំខាន់ណាស់បាទដែលគេជាផ្នែកមួយដែរដែលគេសម្រាប់មើលហើយនៅកំណត់ទៅលើភាពសេរីនយោបាយធម៌បាទមែនទែនទៅគេអត់បានយកអត្រានៃអ្នកទៅចែងទៅបោះឆ្នោតថាចំនួនប្រមាណហ្នឹងដើម្បីមកគិតថាជាភាពសេរីយុតិធម៌ទេមិនដែលមានទេបាទអត់ដែលមានអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនល្អទោះបីជាអ្នកទៅបោះឆ្នោតចំនួនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទឬក៏អ្នកទៅបោះឆ្នោតនោះតិចប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគេមើលទៅលើបរិយាកាសទៅវិញទេបាទគេមើលសំខាន់ទៅលើបរិយាកាសនយោបាយបាទការដែលជាប្រវត្តិបច្ចេកមតិយបល់ការដែលជាប្រវត្តិទៅបោះឆ្នោតអត់មានការគៀបសង្កត់ហើយបរិយាកាសនយោបាយនឹងគេគណៈបកនយោបាយធ្វើសកម្មភាពដោយស្មើភាពគ្នាគ្មានការរឹតត្បិតអីចម្ដាំជាប្រវត្តិក៏គេសំដែងមតិបានដោយសេរីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏គេអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានដោយសេរីបានហើយអ្នកសង្កេតការក៏អាចធ្វើការសង្កេតការទៅលើផ្នែកណាមួយដែលខ្លួនសង្កេតការណាដោយសេរីហើយស្ថាប័នបោះឆ្នោតនោះមានជំនាញមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះបោះឆ្នោតហើយការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងអីហោហែនោះមានការដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលាហើយសិលឹកឆ្នោតបោះជីវរដ្ឋសម្លេងឆ្នោតបោះជីវរដ្ឋនោះគឺសម្ងាត់ទៅទៀតបាទគឺអត់មានអ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតបានលើសពីម្ដងអីចឹងទៅបាទអានឹងរឿងអស់នោះគេមើលទៅលើភាពសេរីយុទ្ធធននឹងបាទគឺគេអត់បានមើលទៅលើអត្រានៃ ចេញទៅបោះឆ្នោត
ថាលោកកំឯងបានបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនចេញប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទនយោបាយកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះអំពីរឿងការទិញទឹកចិត្តឬក៏ពីព្រោះថាគណៈបកនយោបាយតែងតែប្រើប្រាស់ដូចថាជាអំណោយអីដើម្បីទិញទឹកចិត្តពលរដ្ឋអីអំពីរឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតជាការកម្រៀងកំហែងអីចឹងឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងទៀតតើអ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងគ្រប់សិទ្ធិខ្លួនឯងថាត្រូវតែទៅឬក៏ត្រូវតែមិនទៅឲ្យដាច់ទេនៅពេលហ្នឹងឬក៏អាចនឹងមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចនៅបើសិនជាមានស្ថានភាពប្រឈមយ៉ាងដូចនេះ
បាទជាទូទៅគឺសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតគឺជាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បាទដូចយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងប៉ុន្តែគាត់ថារឿងដែលសំខាន់បាទរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់ការទិញទឹកចិត្តសម្រាប់ការស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់បាទអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺនោះគឺលើទូនីតិរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយតើលោកមើលទៅហើយកំណត់នៅក្នុងបទបញ្ជានីតិវិធីនោះគេបានកំណត់ហើយថាស្អីជាការទិញទឹកចិត្តហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានករណីអស់នឹងបើកើតឡើងគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ចេញអាចនឹងប្តឹងទៅកោជបទៅបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតកោជបក៏មានមន្ត្រីដែលស្រាប់តាមដានចំពោះបញ្ហានឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏កោជបនឹងក៏គាត់មើលទៅលើបញ្ហាស្ថានភាពបរិយាកាសនឹងដែរថាបើករណីអញ្ចឹងកើតឡើងគួរធ្វើការក្រិនរំលឹកធ្វើការព្រមានបែបម៉េចបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាចគាត់លើកឡើងពីពិសោធន៍ពីអតីតកាលណាបាទឬក៏ពិសោធន៍ដែលកើតមានកន្លងមកហ្នឹងយកមកដើម្បីធ្វើការហាមប្រាមទៅដល់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមរឿងដដែលឬដែលវាកើតឡើងដដែលកន្លងមកបាទ
បាទលោកកំពេញយល់ឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអាចនឹងមានឱកាសនឹងវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏អាចនឹងមានតម្រុយយ៉ាងណាពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនចង់ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតលទ្ធផលទៅថ្ងៃខាងមុខនេះ
បាទរឿងសំខាន់ទាំងយើងជាខ្មែរទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងឃើញថាជាទូទៅយើងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគ្រួសារចាស់បាទគឺតែងតែចង់ឃើញគ្រួសារមួយមានការត្រូវរើគ្នាក្នុងគ្រួសារមួយអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានមិនចង់ឃើញការបែកបាក់បាទនេះជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងហើយបានជារឿងដែលសំខាន់មធ្យោបាយដែលសំខាន់គឺជាមធ្យោបាយដែលប្រសើរគឺការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការតិចគ្នាឲ្យមានការចរចាគ្នាបាទហើយខ្ញុំក៏មិនជឿថាខ្មែរយើងមិនអាចនិយាយគ្នាបានខ្មែរយើងមិនអាចនឹងចរចាគ្នាបានទេព្រោះខ្ញុំមានភាពជឿជាក់យ៉ាងរឹងមាំព្រោះថានយោបាយទាំងអស់លោកសត្វតែមានពិសោធន៍នៅក្នុងការតិចក្នុងការចរចាក្នុងការរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ចំពោះបញ្ហារបស់ជាតិយើងនោះបាទនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់បាទអញ្ចឹងវាជាការប្រសើរណាស់បាទបើសិនជាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរួមរួមគ្នាឬក៏ការទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការដែលមានការប្រទៀងប្រទើគ្នាបន្តកន្លងមកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ាងកំពេញបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីប្រៃវែងលោកសរឿនបាទលោកសរឿនសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោក
ជម្រាបសួរលោកវាខ្មុនឲ្យក្រុមការងារ VA ផងហើយហើយនេះខ្ញុំមានយោបល់បន្តិចទៅលើបរិយាកាសនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29នេះតាមការយល់របស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺថាវាពិបាកណាស់ចំពោះការសំណល់របស់អ្នកនយោបាយមុនណាណាជាពិសេសដូចជា
ក្រុមសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់ប្រឆាំងកន្លងមកមុនដំបូងគាត់ថាមិនចូលទេសភាដល់ឥឡូវគាត់ចូលសភាគាត់ចូលសភាហើយគាត់បានបង្កើតទំលីមទម្លាប់និងច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងណាសម្រាប់ឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើប្រឆាំងនឹងកិច្ចបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះតើអាការប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំនឹងតើប្រឆាំងឬអីគឺជាការសំណល់ដែលក្រុមសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឲ្យកិច្ចបោះគេឆ្លើយថានេះជាទំលីមទម្លាប់របស់គេដែលគេធ្វើកន្លងមកបោះឆ្នោតច្រើនលើច្រើនថាឲ្យគេធ្វើតែអញ្ចឹងគឺសញ្ញាគ្រីសនេះគឺគេយកច្រើនប្រភេទតើអាគ្រីសច្រើនប្រភេទនឹងតាមការយល់របស់ក្រុមខ្ញុំគឺថាអារបៀបនឹងគឺវាអត់មានស្តង់ដារអីតែមួយដូច្នេះគេគ្រីសបានច្រើនប្រភេទថាតំណឹងឲ្យដែលគេធ្វើឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ប្រសិនបើជាគេជំនឿសម្ហែកបានឬគេហ៊ានពេញដោបានគេឲ្យថាដែរមីងកឯងឥឡូវគូសញ្ញាលេខ0អញ្ចឹងនៅត្នេះអូគូកលគូសញ្ញាលេខបូកនៅត្នេះអូគូខគូសញ្ញាលេខគុណនៅត្នេះពីព្រោះហេតុអីអញ្ចឹងគឺថាតើវាធ្វើឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកបោះឆ្នោតដែរឬទេតាមការយល់របស់ក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណដូចខ្ញុំបានឧទាហរណ៍មិញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលោកកំអេងជួយបកស្រាយដំណឹងមើលអានេះហើយជាការសំណល់របស់ពួកដែលញើនយោបាយមុនមុនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាពួកប្រឆាំងឬពួកសង្គ្រោះជាតិនេះប្រឆាំងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំពិបាកតាំងតែងណាស់រឿងរាល់ថ្ងៃនេះវាពិសេសគឺការជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននឹងជ្រុំជ្រែងការតវ៉ានឹងហើយ
បាទសូមអរគុណ
រីវីអូអេអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យជួយអានឹងឲ្យជួយគិតរឿងទៅនឹងមើលអញ្ចឹងរាល់ការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រុមមានឥទ្ធិពលមានអំណាចខ្ញុំថាបើយើងឲ្យវិជាវរដ្ឋនឹងគូសស្តង់ដារតែមួយណាទោះបីយកសញ្ញាណាក៏ដោយថាលេខបោកលេខដោទាំងអស់គ្នាថាលេខមុខលេខបុកតែមួយទៅតែមួយប្រភេទទេបើថាសញ្ញាខិចហ្នឹងគឺសញ្ញាខិចហ្នឹងតែមួយទៅ
ពេលហ្នឹងសូមអរគុណលោកសិរិនច្រើនបាទចំពោះការដែលថាបញ្ចេញទស្សនៈឬក៏សំណួររបស់លោកចឹងសូមចេញលោកកំឯងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះអ្នកនយោបាយគេមិនទៅឆោតទៅឲ្យធ្វើសញ្ញាចេះសញ្ញាចោះទេបាទពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនអាចទៅលាក់បានទេបាទប្រជាពលរដ្ឋតើកាលណាប្រាប់ឲ្យធ្វើចេះធ្វើចោះហ្នឹងតានេះនោះក៏ដល់និយាយប្រាប់គ្នាពេញតាពេញណីហ្នឹងហើយបាទទោះបីថាអាចកំបាំងមិនក៏ដោយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលថាធ្វើខុសពីតំណងគឺមិនអាចនឹងឲ្យគាត់លាក់ការសម្ងាត់បានទេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះរឿងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយមិនគេមិនឆោតទៅធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានជំនឿចាស់ប៉ុន្តែថាបើម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះកោជបខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ធ្វើការប្រកាសដែរបាទថាអ្វីដែលសំខាន់គាត់យកសញ្ញាធិចបាទហើយយកសញ្ញាធិចបាទគឺគេអត់អាចទៅឲ្យថាយកសញ្ញាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបាទអានេះយើងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំក៏មិនបានតាមដានដែររយៈក្រោយនេះថាតើមានការប្រែប្រួលថាយកម៉េចទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំឃើញគាត់បានប្រកាសដែរថាយកសញ្ញាធិចបាទគឺមិនអាចឲ្យណាទៅសັບគេទៅចុះហត្ថលេខាអីទៅលើដែរញ៉ាដែរញ៉ាប្រឡោះគ្រប់គ្រងគណៈបញ្ញោបាយហ្នឹងថាយកជាបានការដែរអាហ្នឹងគឺអត់អាចទេបាទគឺកាលណាថាសន្លឹកឆ្នោតណាមួយបាទពួកគេនិយាយពីការសម្ងាត់អញ្ចឹងណាបាទសន្លឹកឆ្នោតដែលបង្ហាញពីការសម្ងាត់គឺជាសន្លឹកឆ្នោតដែលអត់បង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងបាទបើបង្ហាញគិតដឹងអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងហើយបាទក៏មកថាសញ្ញេបាទសញ្ញេគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាទបើសិនតែសញ្ញេគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយតើការបោះឆ្នោតនឹងមានការសម្ងាត់អត់បាទអត់មានទេបាទអញ្ចឹងពាក្យថាសម្ងាត់នឹងគឺអត់អាចពីចេញអត្តសញ្ញាណបានទេបាទសំបីតែយើងបោះឆ្នោតគមត្រូលគណៈបកនយោបាយណាក៏មិនអាចប្រាប់គេបានដែរបាទនេះជាការសម្ងាត់អញ្ចឹងហើយបានជារៀងរាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេមានការប្រួយបារម្ភណាព្រោះបើការបាត់បង់ភាពសម្ងាត់នេះវាប៉ះពាល់វាមានឧបសគ្គដែលបង្កផលប៉ះពាល់ហ្នឹងធំគឺបើសិនទៅថាក្នុងបរិយាកាសយោបាយដែលมันសើល្អអាចអ្នកនយោបាយហ្នឹងគេអាចអ្នកនយោបាយហ្នឹងដែលគេប្រាប់ឲ្យថាគូចេះគូចោះហ្នឹងហើយដល់ពេល ដែលគេឃើញថាអត់គូចេះឬគូចោះតាមគេហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺអាចជាមានការផិត20កម្រៀងមកហើយយើទៅអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍គឺគេឲ្យសម្ងាត់បាទហើយនឹងរឿងមួយទៀតគឺកាលណាតាឲ្យបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបានអីចឹងគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងគឺបានន័យថានយោបាយគ្រប់គណៈបកហ្នឹងគឺនាំគ្នាឲ្យធ្វើសញ្ញាគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងបាទព្រោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទិញទឹកចិត្តអីជាដើមណាដែលយើងនិយាយពីការទិញទឹកចិត្តពីខាងដើមណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមានជំនឿថានយោបាយគេលែងទៅធ្វើគេមិនទៅលែងល្បែងចឹងតទៀតទេខ្ញុំមើលណាបាទហើយក៏គេមិនដែរទៅធ្វើចឹងដែរព្រោះអានឹងវាជារឿងមួយដែលវាគ្រោះថ្នាក់ហើយមួយវិញទៀតគឺកោជបក៏គេបានប្រកាសហើយថាគេយកតែសញ្ញាធិចណាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA បាទដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីបរិយាកាសនិងបញ្ហាជំរងចម្រាស់នយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយលោកយ៉ងកំឯងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012515194និងទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដើម្បីសួរសំណួរឬបញ្ចេញយោបល់បាទលោកយ៉ងកំឯងមុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានដូចថាបញ្ចេញទស្សនៈរបស់លោកអំពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទដែលលោកមានប្រសាសន៍ថ្មីៗថាគ្មានគណៈបកណាមួយអាចនឹងឃើញថាយកជ័យជំនះទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឬក៏ផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទន្ទឹមគ្នាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់បានចូលរួមត្រូវបានរំលាយទៅហើយហើយគណៈបកផ្សេងទៀតចំនួន19ផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាមិនទាន់បញ្ចេញទស្សនៈអំពីរឿងហ្នឹងតើនេះជាសារនយោបាយដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតាមលោកយល់បាទ
បាទជាទូទៅគឺអ្នកនយោបាយគឺលោកតែងតែមានជំនឿចិត្តហើយបាទអ្នកសំបីថាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងថ្មីថ្មីក៏គេមានជំនឿចិត្តចឹងដែរបាទថាតែតាមានជំនឿថាខ្លួនត្រូវតាមានជ័យជំនះបាទដោយសារតែគេគណៈនយោបាយគឺភាគច្រើនគឺគាត់សំអាងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគាត់សំអាងទៅលើគោលនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងណាបាទអ
ញ្
ចឹងបានន័យថាអ្នកនយោបាយដូចជាអ្នកកីឡាករហ្នឹងបាទបើសិនគេអស់សង្ឃឹមគេអត់ទៅប្រកួតប្រជែងទេបាទតើមានសង្ឃឹមបានទៅប្រកួតប្រជែងបាទអញ្ចឹ
ងលោកកំឯងសូមប្រសាសន៍ចុងក្រោយ
សំខាន់បាទ
បាទសូមប្រសាសន៍ចុងក្រោយរបស់លោកអំពីសារទៅកាន់ដូចថាគណៈបកនយោបាយក្តីប្រជាពលរដ្ឋក្តីនៅពេលដែលការឃោសនាចិត្តចាប់ផ្ដើមទៅហើយបាទសូមជញ្ជួយ
បាទខ្ញុំជាមួយគ្នានេះដែរបាទគឺខ្ញុំសូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់បាទគឺទោះបីជាយើងមានទស្សនៈនយោបាយខុសក៏គ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវតែគិតថាយើងក៏ជាខ្មែរហើយយើងត្រូវតែមានការយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាខ្ពស់បាទគន់ដែលយើងទាស់គ្នាទៅលើតែនយោបាយមកណាបាទកុំឲ្យយើងទាស់គ្នារហូតដល់យើងអ្វីគ្នាបែកមុខបែកមាត់បាទអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាការគោលបំណងនៃនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការដែលសង្គមជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវការនោះទេបាទគន់ដល់ការបោះឆ្នោតការដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការប្រឹងប្រែងការប្រកួតប្រជែងគ្នាមួយក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពពីការថាខ្លួនធ្វើក្រនបើជាងបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមើលឃើញហើយនឹងបោះឆ្នោតជូនប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺមិនមែនទៅរហូតតែយើងយកខ្មែរដែលមានការកាន់នៅការនយោបាយខុសគ្នានឹងជាសត្រូវជាអមិត្តជាមួយគ្នាជារៀងរហូតនោះអត់ទេបាទគឺបើន័យថាយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើតាមមតិយោបល់ទេបាទគឺ បេះដូងការស្រឡាញ
់គ
ឺនៅតែស្រឡាញ់គ្នាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ងកំអេងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកយ៉ងកំអេងច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Andrés Manuel López Obrador ប្រធាននាយដ្ឋានទៅនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកបានសន្យានឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន7,500លានដុល្លារអាមេរិកដល់ការបណ្តុះបណ្តាលការងារយុវជននិងដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលនេះជាកម្មវិធីចម្បងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យវិស័យអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្លាយជាវិស័យមួយដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោក López Obradorកងកម្លាំងយោធាស៊េរីនិងកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនហើយទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊េរីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកនៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅភាគនិរតីប្រទេសក្បែរព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសូដានីការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដូចនេះបានចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងខេត្តដារ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសស៊េរីបន្ទាប់ពីការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងពួកឧទាមបានទទួលបរាជ័យចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកមួយរូបបានសម្រេចពន្យារពេល20ថ្ងៃសម្រាប់កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់កន្លែងស្នាក់នៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពូតូរីកូដែលនៅមិនទាន់អាចត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញបានបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាមារីនៅលើដែនដីពូតូរីកូបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់ខ្នងកាលពីឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋពូតូរីកូទាំងនេះកំពុងរស់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់និងកន្លែងស្នាក់នៅផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ដោយទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំបានកើតឡើងនៅទូទាំងតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអន្តរទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាគីភ័យកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាភ្លើងឆេះព្រៃជាង60កន្លែងបានកើតឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនគឺកើតឡើងនៅតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរាំងស្ងួតខ្លាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រើមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីជួយសង្គ្រោះរមាសសខាងជើងមិនឲ្យផុតពូជបន្ទាប់ពីរមាសឈ្មោលប្រភេទនេះមួយក្បាលចុងក្រោយនៅលើពិភពលោកបានងាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថាន Leibniz សម្រាប់សួនសត្វនិងការស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃបានបង្កាត់អំប្រីយ៉ងសត្វរមាសនៅក្នុងបំពង់កាយពិសោធន៍មួយជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John McCain ប្រហែលជាអ្នកដែលគេស្គាល់ច្រើនជាងគេបំផុតថាលោកមានជំងឺមហារីកខួរក្បាលមួយប្រភេទដែលសាហាវជាទីបំផុតដែលហៅថា glioblastoma ចាប់តាំងពីលោក McCain បានប្រកាសអំពីដំណឹងនេះកាលពីឆ្នាំមុនមកលោកបានទទួលការវះកាត់និងការព្យាបាលដោយចាក់ថ្នាំគីមីដែលហៅថា chemotherapy
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.